«Хочете подивитися на фотографію Господа Бога?» – запропонував абат Шкваро. «Справжнє фото». Вольф звів очі на абата. Святий отець не жартував. Був увесь як на долоні, уважний, запопадливий, нетерплячий. «Де б це ви могли її взяти?» – сказав Вольф. Абат Шкваро сягнув рукою до внутрішньої кишені сутани і видобув гарненьке портмоне з крокодилової шкіри каштанового кольору. «Тут у мене є одна чудова серія», – сказав він. Витяг три знімки і простяг Вольфові. Вольф недбало кивнув на них оком. «Так я і думав», – промовив він. «Друзяка Ганар. Він завжди грає боженьку в шкільних виставах та під час перерв». «Отож бо», – вигукнув абат Шкваро, – «хто б міг подумати, Ганар? Він же був ледар, валяка. Ганар і сам Господь Бог. Хто б міг подумати, а погляньте ось на цю». «В профіль, а вона чіткіша. Впізнаєте?» «Впізнаю», – сказав Вольф. «Коло носа була в нього така жирна родимка, а було на уроці приробить їй крильця з лапками, а всі думають, муха сіла». «Ганар, бідолашний друзяка!» «Не треба його жаліти», – сказав Шкваро. «Він чудово влаштувався, просто чудово». Вольф зітхнув. «Далі нікуди». Абат вклав фото до портмоне. У сусідньому відділку лежала маленька прямокутна картка, і він простяг її Вольфові. «Беріть, синку», – промовив абат. «Загалом відповідали ви не зле. І за це висока оцінка. Коли наберете таких 10, я дам вам малюночок. Гарнесенький малюночок». Вольф отетеріло позирнув на святого отця і покрутив головою. «Неправда», – сказав він. «Ви не такий, не такий терпимий. Усе це тільки машкара, підривна діяльність, пропаганда, художній свист». «Та ні ж бо, ні», – почав запевняти його абат. «Ви помиляєтесь, ми дуже терпимі». «Розказуйте, розказуйте, хто ж може бути терпіміший за атеїста?» «Покійник», – недбало кинув абат Шкваро, закладаючи портмоне до кишені. «Ну що ж, дякую вам, красно дякую». «Хто там далі?» «До побачення», – сказав Вольф. «Дорогу знайдете?» – спитав абат Шкваро, але відповіді не дочекався. Розділ 24. Бо Вольф уже вийшов. Тепер він про все це думав. Про те, чого при абаті не можна було і згадувати. Про довге клякання в темному приділі, яке завдавало такої муки, яке він усе ж з приємністю воскресив у пам'яті, про саму каплицю, про холодну і трохи таємничу. Одразу праворуч від ходу була висповідальня. Він пам'ятав свою першу сповідь, плутану повну загальників, як і всі подальші, і голос священника за ґратками віконця, голос, що здавався відмінним від того, яким пан отець, звичайно, розмовляв, таємниче, трохи приглушений, рівніше, так ніби сама роль сповідника підносила його над власним саном. Чи то сан над сповідником, надаючи йому вишуканої здатності прощення, безмежного розуміння і спроможності успішно розрізняти добро і зло. Найпотішнішою була процесія перед першим причастям, озброєний дерев'яним торохкальцем. Святий отець муштрував їх, як маленьких солдатів, аби в урочистий день усе минуло гладесенько-рівнесенько. Каплиця втратила свою владу над ними і стала ріднішою. Щось на зірець змови утворилося між прадавнім камінням і школярами, які, поділені на групи, вправлялися шикуватись у два ряди по праву і ліву руч від центрального проходу, розсипатися і шикуватись у щільнішу колону, проходити центральним нефом до сходин і, розділившись на два симетричні ряди, приймати обладку з рук отця-настоятеля та вікарія, який того дня мав йому допомагати. «Вікарій чи не вікарій подасть мені обладку?» – перепитував себе Вольф і прораховував багато ходові комбінації, внаслідок яких він вирішальної миті стане на місце свого товариша і причаститься від того, від кого належить. Бо якщо переплутає, його поб'є грім чи схопить лукавий і забере навіки вічні. А ще вони вивчали церковні гімни, і приділ повнився голосами лагідних божих ягняток, звуками слави, надії та опори. А нині Вольф із подивом подумав, наскільки ж усі ці слова любові і поклоніння нічого не важили, наскільки обмежувались лише своїм звуковим призначенням в устах дітей, у його власних устах.